Milè,
Boh.
vabbè, voi doznam dek ovoj visoki ot.
Dobro.
Наводно кога пред да се објави огласот, ја сменил сликата на тоа како треба да изгледа офицерски дом и тоа до него.
Како е смело?
Па нешто немало да биде исто, туку слично, а не по таа слика што ни е Коста Мангаровски што ја направи.
Не, имавме тој беше Коста, после ме надогради тој другиот.
Која?
Али не
Офицерски
обомрежува.
дом?
Да.
И како ја направи?
Па имам сега сутра да ве дадам. Нали го ангажиравме дополнително тука му тој беше сместен негде па му плаќавме тоа.
И се, колку личи на офицерски дом? Поише личи или помалку?
Па добро, нали ме гледавме заедно.
Ама не, оние подобри таа до неа, до офицерски. Нели две подававме?
Двете.
Таа едната ја направи Коста, а ова е подобри.
Така,
А
да.
офицерски немаше подобри?
Да не ми текна кој веќе, мислам дека двете ги работеш.
Ај види утре и кажи ми.
Знаеш, ќе проверам.
И ти ки си се видел со него, у четврток?
Само на крај, видете, на крај ние му даваме согласност него. Што е ставено од дрва, така да тоа беше само нацрт. Крајниот дизајн ние го одобруваме. Така да немате тука многу.
Миле, колку си сигурен дека до 12 април мора да извади за офицерски дом овој човек што го купи, мора да извади одобрение?
99%. Бедниот дел, како што ви реков.
Нели 2 години било?
Значи, тоа, точно датум вчера ќе ви го кажа, сега немам пред мене, ја не знам кој беше датум.
12 април ми го кажа.
9 месеци по закон, се не знам, ако е 12, тоа е 12.
Спреми се ти добро за состанокот кој сте имали у четврток состанок.
Да, добро, знам.
Расчистете го тоа со датумот. И прати ми утре слика да го видам тоа. Ја мислам дека он на офицерски не менуваше, туку менуваше само на таа до офицерски. И за таа ние го замоливме да менува.
Да,
Зато беше грда.
знам за тоа.
А оваа на офицерски уопште не се сеќавам дека менува нешто.
Значи утре ќе ви го пратам, но знаете во предвид дека на крајот ние мога да добруваме, така да.
Ако ние му го добуваме, да знаеме што сме му дале.
Добро, окей.
Ајде.